ДПМН најавија дека ќе влезат во трка за состав на нова влада. Со еден ден за доцнување, Државната изборна комисија ги соопшти и конечниот број на пратенички мандати што ги освоја пратениците откако имаше проблем со нефункционирањето на интернет страницата поради хакерски напади. Хакерски напад врз веб страницата на Државната изборна комисија беше причината за продолжувањето на неизвестноста за резултатите од вчерашната изборна трка. Предходно, последната симулација на Државната изборна комисија покажа дека 46 мандати освои коалицијата предводена од СДСМ. Потоа 44 доби коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, 15 ДУИ и 12 коалицијата на Алијансата за албанците и Алтернатива. Според последните податоци, Левица има 2 мандати, еден во прва и еден во третата изборна единица, а еден мандат во шестата изборна единица оди кај ДПА. Во меѓувреме, со оценка за тоа како поминаа вчерашните избори, излегува речиси сите партии. За власта тоа беа мирни и демократски избори, додека за опозицијата изборите поминале во знакот на подкопи и сомнително изборени гласови и изнесувани податоци. За меѓународните домашните наблюдувачи изборите беа генерално добро спроведени. Сепак правната сигурност беше подкопана поради значени промени на законската рамка и последователните владини уредби со законска сила, велат наблюдувачите на ОПСЕ и ОДХР во денешната изјава.
Меѓутоа, правната стабилност беше подкопана со значителните ревизии на изборниот законник и последователните адхок регулативи кои што беа донесени во тек на вонредната состојба.
Изјавила има Андри Кејане, шефицата на ОДХР. По завршувањето на изборите, клучен проблем стана броењето на гласовите, односно објавувањето на интернет страницата на Државната изборна комисија. За сега оттаму без конкретни одговори како го решаваат проблемот и од каде доаѓаат нападите, како и дали пријавиле во секторот за сајбер криминал во МВР. Дополнително, дел од партиите обвинуваат дека системот и новата апликација за пребројување на гласовите предизвикуваат плюс проблеми во прибирањето на податоците и нивната обработка. Владеачката СДСМ пак предходно посочуваше дека податоците со кои излезе првично Државната изборна комисија се разликуваат од нивните и дека наместо со два коалицијата предводена од СДСМ е во предност со три мандати пред коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Потоа и техничкиот премиер Оливер Спасовски ја повика Државната изборна комисија да излезе и да ги соопшти конечни резултати за да може да се почне со работа. Лидерот на ВМРО-ДПМН е пак Христијан Мицковски денеска по ден по предвремените парламентарни избори изјави дека неговата партија има најголем кредибилитет да формира влада и дека нема да прифати никакви услови за формирање на нов владен состав. Нова реагира и од досагашната независна пратеничка група од ВМРО-ДПМН со писмено соопштение во кое се вели дека со жалење констатирале оти Мицковски и Донал Порас на ВМРО-ДПМН, а со тоа и потврда дека на партијата се необходни реформи и